fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e tre korrikut, kisha katolike përkujtoj shën Tomen apostull. Toma, i cili mendohet se ishte peshkatar si apostullit e tjerë, thirret edhe Didimo, që do thot binjak. Është apostulli që u treguaj gaqin të ndiqte Jezusin e udhtimin drejt Jeruzalemit për të vdekur bashkë me të. Kur Krishti u ngjall, në fillim ai nuk besoi, por me pas e ndreqi këtë mosbesim me besojmën e tij të fesë, Zotria im e hyjim.
Figurë shumë e dashur për papen Benedikti XVI, shën Toma është kujtuar dy herë nga Atishej gjatë vitit në vijim. Në kremtimin e Pashkëve e në 80 vjetorit të ditëlindjes së tij, të dyja herët lidhur ngushtë me jetën aktuale të krishterit të sotëm.
Ja, si na e përshkruan Atishej e Josef Ratzinger shën Tomën në homilinë mbajtur me rastin 80 vjetorit të ditëlindjes së tij. Në fragmentin e sotë mungjillor, dëgjuam edhe rrëfimin mbi takimin e Tomës me Zotin e ngjallur, që lejon apostullit t'ja prek plagët e kështu ai e një për te identitetit njerëzor të Jezusit e Nazaretit në identitetin e tij më të thellë, Zotria im e hyjim. Zoti mbart me vete plagët e veta në jamshim. Ai është Zoti plagosur, e la veten të plagosi pse na deshi. Plagët e tij tregojnë se ai na kupton se e lë veten të plagoset nga dashuria për ne. Plagët e tij ne mund t'i prekim në historinë e kohës sonë, sepse ati vijojnë t'i hapen plagë për ne. Siguri për mëshirën e tij e që ngushëllim na japin, e si na sqarojnë se ai është Zotria im e hyjim, na kujtojnë se edhe ne kemi për detyrë të plagosemi për të.
Mëshira e Zotit na shoqëron ditë për ditë. Mjafton ta kemi zemrën zgjuar për ta perceptuar. Jemi tepër të prirur të merremi vetëm me lodhjen tonë të përditshme që na është imponuar si bijtë të Adamit. Por nëse hapim zemrën tonë, ndonëse është aq e ngushtë sa të zer vetëm vetveten, atëherë mund të vrejmë sa i mirë është Zoti me ne. Si mendon për ne pikrisht në gjërat tona të vogla, për të na ndihmuar kështu të arrim tek të mëllat. Ndërsa në homilinë e meshës skremtuar për Pashkët 2007, Papa Ratzinger theksoi: pas fjalëve të Krishtit të ngjallur, feja gati e shuar në shpirtrat e apostujve u ndez përsëri. Ata ja treguan këtë Tomës që nuk ishte i pranishëm në atë çast jashtëzakonshëm. Edhe njerëzimi i sotëm, vërejti Papa, pret nga të krishterët një dyshmi të re të ngjalljes së Krishtit. Ka nevojë ta takojë e ta njohë si Zot të vërtet e njerit të vërtet.
Nëse përmes këtij apostulli mund t'i davaritim dyshimet e paqartësitë shumë të krishterëve të sotëm, frigën e zhgënjimit të bashkohasve tanë të panumërt, me të mundemi edhe të rizbulojmë me bindje të re fenë në Krishtin që vdiqë unë gjallë për ne. Kjo fe, e trashëguar brez pas brezi nga pasardhësit e apostujve vijon, sepse Zoti ngjallur nuk vdes më. Ai jeton në kishë dhe i prinë pushtetshëm drejt përmbushjes e planit të tij të amshuar shilbus.
Se cili nga ne, vjoj Papa, mund të tundohet nga mosbesimi i Toms. Thua se ve në provë të rëndë fenë tonë dhimja, e keqja, padritësit, vdekja, po saqërisht kur peshojnë mi njerëzit e pafajshëm, për shembull mi fëmit, viktima të luftrave dhe terrorizmit, të smundjeve e turisë.
E prane kundërshtim me çdo arsye të mirë, pikrisht në këto raste, mosbesimi i Tomës bëhet i nevojshëm i çmuar për ne, sepse na ndihmon të pastrojmë çdo konceptim të rremtë të Zotit, i cili në Krishtin ngarkoi mbi vete të gjitha varret e njerëzimit plagosur. Toma mori nga Zoti e pastaj ja përcoli kishës dhuratën e një feje të vënë në provë nga mundimet e vdekja e Jezusit e të përforcuar nga takimi me të të ngjallur. Kjo fe gati-gati e vdekur, reflektoi Atishej Ratzinger, rilindi fal prekjes së varrëve të Krishtit, plagëve të cilat i ngjallur nuk i fshehu, por i tregoi e vjond na i tregojnë mundimet e vujtjet e çdo njeriu. E pikrisht këto plagë, që për fejnë e Tomës apostull në fillim ishin penges, bëhen provat e një dashurie nga dhimtare, pohoj Papa në vijim theksoj, vetëm një Zot që do aq, sa të marë mbi vete plak tona, dhimje tona, po saqërisht ato të njerëzve të pafajshëm, është i denjë për të besuar.